Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Այսօր առավոտյան Սահմանադրական դատարանում մեկնարկել է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի սահմանադրականության հարցով քննությունը, նիստն ուղեկցվել է բազմամարդ բողոքի ակցիայով։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում Ղրիմի հարցով Ուկրաինային ներկայացրած նախագծին Հայաստանի դեմ քվեարկել ազգային ժողովի այսօրվա ճեպազրույցների հիմնական թեման էր։ Հայ պատգամավորների խումբը Սիրիայից մեկնել է Լիբանան, սպասվում են հանդիպումներ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Հուլիսի 1-ից Ռուսաստանի Դաշնությունում բարձրանում է գազի գինը, նոր թանկացումներ չեն բացառվում նաև Հայաստանում։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այս շամի հիմնական լուրերը։
Հայաստանի Սահմանադրական դատարանն այսօր առավոտյան սկսեց քննել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի սահմանադրականությունը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը ձայների մեծամասնությամբ 3 կողմ քվեարկեց Ուկրաինայի ներկայացրած բանաձևին, որով անօրինական է ճանաչվում Ղրիմում անցկացված հանրաքվեն։ Բանաձևին կողմը քվեարկել 100 երկիր, ձեռնպահ 58-ը, դեմ 11-ը, որոնց թվում է Հայաստանը։ Դեմ են քվեարկել նաև Բելարուսը, Լիվիան, Կուբան, Հյուսիսային Կորեան, Նիկարագուան, Ռուսաստանը, Սուդանը, Սիրիան, Վենեսուելան և Զիմբաբվեն։ Ուկրաինայի պաշտոնանք նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ուղերձով դիմել է ուկրաինացի ժողովրդին, կոչ անելով Ուկրաինայի յուրաքանչյուր շրջանի կարգավիճակի վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնել։ Ուղերձն ուղարկվել է իտարտասի խմբագրությանը։ Կիևում ավելի քան 500 մարդ, այդ թվում Պրավի սեկտոր ծայրահեղական շարժման կողմնակիցները հավաքվել են ուկրաինական Գերագույն Ռադայի շենքի մոտ, պահանջելով Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի հրաժարականը, հաղորդում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Խորհրդարանի մոտ են գտնվում նաև Մայդանի ինքնապաշտպանության ներկայացուցիչները, որոնք մտադիր են թույլ չտալ խորհրդարանի շենքի հնարավոր գրոհը։ ԱՄՆ կոնգրեսը կողմ է քվեարկել Ուկրաինային օգնություն ցուցաբերելու և Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին օրինագծին։ Ուկրաինային տրամադրվելիք օգնությունը կլինի 1 միլիարդ դոլարի սահմաններում։ Ավելի վաղ արժույթի միջազգային հիմնադրամը 18 միլիարդ դոլարի վարկ է խոստացել պաշտոնական Կիևին։ Թուրքական TIB հեռահաղորդակցման ընկերությունը հայտարարել է, որ քայլեր է ձեռնարկելու YouTube ինտերնետային կայքը երկրում արգելափակելու ուղղությամբ։ Այս հայտարարությունը տարածվել այն բանից հետո, երբ YouTube-ում տեղ են գտել Թուրքիայի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների խոսակցություններ, ովքեր քննարկում էին ռազմական ներխուժումը Սիրիա։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ձայնագրությունների տարածումը որակել է ստոր հարձակում երկրի ազգային անվտանգության վրա, սակայն չի հերքել այն։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, դուք լսում էիք օրվա հիմնական լուրերը, այժմ շարունակում ենք թողարկումը և միանգամից անդրադառնանք օրվա գլխավոր թեմային։ Այսօր առավոտյան Սահմանադրական դատարանում մեկնարկել է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի սահմանադրականության հարցով քննությունը։ Այդ դիմումը անցած տարեվերջին դատարանային ներկայացրել ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունները։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում Սահմանադրական դատարանից։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները Սահմանադրական դատարան ներկայացրած հայցի հիմքում կուտակային կենսաթոշակային պարտադիր բաղադրիչից հրաժարումն են դրել։ Կառավարության հայտարարած ռեֆորմը ըստ հայցվորների ժողովրդի կամքին հակառակ է իրականացվում, չի վայելում մասնակիցների վստահությունը, չի տալիս բարեկեցության երաշխիքներ։
Ճշմարտ տակ ընդունված միջոցառումները երկար կյանք չեն ունենա։ Միգուցե մինչև հաջորդ ընտրությունները։
Հայցվորները նշեցին, որ օրենքի կիրառությունը նաև տնտեսական առումով կվատթարացնի երկրի վիճակը, կնվազի տնտեսական աճը, կավելանա պետական պարտքը, կբարձրանա աղքատության մակարդակը, կավելանա տնտեսության ստվերայնությունը։
Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, վարձու աշխատողների 23.4%-ը ներկայումս համարվում է աղքատ, իսկ 1.9%-ը ծայրահեղ աղքատ։ Աղքատների թվում վարձու աշխատողների թվականակը 22.4%-ը կազմում։ Վստահաբար 23.4%-ի մոտ պարտադիր կուտակային վճարի ամբողջ գումարը նվազելու է սպառումից։ Հաստորեն պարտադիր կուտակային վճարի կատարման արդյունքում տվյալ անձանց սպառումն էլ ավելի քիչնի պարենային գծից։ որի արդյունքում աղքատության խորությունը կմեծանա։
Համաշխարհային փորձին անդրադառնալով հայցվորները նշեցին, որ Հայաստանում ներդրված կուտակային ռեֆորմը իր տեսակի մեջ աննախադեպ ռիսկային է, բեռ է դառնալու պետության վրա։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ասաց, տվյալներն իրենց է ներկայացրել Վենտուրա քոլեջի տնտեսագիտության պրոֆեսոր Արախանջյանը։ Նրան ի դեպ դեռ կմիջնորդ են գործում իբրև փորձագետ ներգրավելու համար։
Միջազգային փորձը, ըստ պարոն Խանջյանի, փաստում է, որ պարտադիր կուտակային համակարգը հղի լուրջ դժվարություններով, որոնց հետևանքով Արգենտինան և Հունգարիան ամբողջությամբ հրաժարվեցին այս համակարգից, իսկ Բոլիվիան այդ ուղղությամբ ընթանում 2008-2011 թվականների ընթացքում բազմաթիվ արևելյան Եվրոպայի երկրներ, ինչպիսիք են Լեհաստանը, Սլովակիայի Հանրապետությունը, Էստոնիան, Լիտվան և այլն, ևս վերանայել են պարտադիր կուտակային համակարգը, մասնավորապես ժամանակավորապես կասեցել են պարտադիր վճարները։ 2000 թվականների սկզբներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշը փորձեց փոքր չափով պարտադիր կուտակային համակարգներ դնել ցերունների միջև համերաշխության համակարգին զուգահեռ, սակայն հասարակությունը դեմ եղավ և փորձը ձախողվեց։
Նշեմ նաև, որ ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները սահմանադրական դատարանին խնդրեցին դատաքննության այս փուլում քննության առարկա դարձնել նաև պետական մարմինների վարքագիծը, երբ սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշմամբ կենսաթոշակային պարտադիր համակարգին գումարներ չփոխանցող քաղաքացիներն ազատվում էին տույժից, իրավունք ունեին նաև կառավարիչներ չընտրել, այնուամենայնիվ պետական մարմինները ստիպող հայտարարություններ էին անում։
Գնահատել ոչ իրավաչափ կենտրոնական բանկի կառավարության և պետական կառավարման տարբեր մարմինների կողմից համանդրական դատարանի 2014 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 3 աշխատակարգային որոշման կատարման ընթացքում դրսևորած վարկակիցը
այս պայն էլ սահմանադրական դատարանում շարունակվում է քննությունը, նիստը շարունակվում է, հենց այս պայն այցելեք ազատություն.am կայքեջ, ազատություն TV-ն այսօր աշխատում է հատուկ ռեժիմով, այս պայն կարող եք ուղիղ եթերում հետևել սահմանադրական դատարան ընթացող նիստին։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ կրկին գլխավոր թեմայի մասին, մինչ սահմանադրական դատարանում ընթանում էր նիստը, դատարանի դիմացային հավաքվել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող մի քանի 100 ակտիվիստներ։ Իրավիճակը այստեղ սակայն չի սրվել, երիտասարդները բողոքի լուռ ակցիա և ֆլեշմոբ են իրականացրել, պահանջելով արդար դատաքննություն։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Սպիտակ ու թափանցիկ ժապավեններով փակելով աչքերը դեմեմ նախաձեռնությունն այսօր լուրր ու խորհրդանշական ակցիա էր կազմակերպել սահմանադրական դատարանի դիմաց, որտեղ այսօր մեկնարկեց ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական ուժերի ներկայացրած հայցի քննությունն ընդդեմ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի։ Խորհրդանշելով արդարության աստվածուհի Ֆեմիդային, համակարգի դեմ պայքարող քաղաքացիները այսպիսով արդար քննություն էին պահանջում բարձրագույն այս ատյանից։
Այս ակցիան խորհրդանշում է, որ սահմանադրական դատարանից պահանջում ենք արդարադատություն։ Ժողովը բոլորին կխնդրենք կապել ժապավենները աչքերին։ Եվս ակնկալում ենք, որ սահմանադրական դատարանը սահմանական դատարանի ձեռքում գտնվող արդարադատության գշերտների նշանները եւս համասարապես են կանգնելու առանց որևէ խտրական մոտեցման։
15 րոպե փակաչկերով ու բերանով սահմանադրական դատարանի առջև կանգնած ակցիայի մասնակիցները ձեռքներին նաև թղթե կտորներ էին պահել, որոնց վրա գրված էին սահմանադրության այն հոդվածները, որոնք ըստ նրանց ոտնահարվում են այսօր։ Մասնավորապես հոդված 14.1-ում ասվում է, որ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև, մինչդեռ օրենքին ընդդիմացողները պնդում են, որ կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին օրենքը խտրականություններ է իր մեջ պարունակում։ Սահմանադրական դատարանի դիմաց բողոքի ակցիան որևէ անհարմարություն չստեղծեց ներսում ընթացող դատավարությանը, արդեն ընդմիջման ժամանակ ակցիայի մասնակիցներին միանալով ասաց իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը, որն ի դեպ ներկայացնում է օրենքին ընդդիմացողների շահերը։
Բայց հասարակությունը օժտված է սահմանադրական իրավունքով իրականացնել այդպիսի ակցիաներ եւս նաեւ դատական իշխանության մատույցներում։
Փակ աչքերով չի կորչում զգոնությունը, ազատության հետ զրույցում ասաց ԴՄՄ-ի անդամ Դավիթ Մանուկյանը, ավելացնելով, որ սահմանադրական դատարանի որոշումից է կախված պայքարի ուղին, այլապես խնդրի լուծումը կերկարի, բերելով հանրային ընդվզումների։
Չէ, ընթացքը ցույց կտա, ամեն դեպքում իրադարձությունների շատ զգոն ենք հետևելու։ Մենք այսօր այստեղ ենք նաև դա ասելու, որ թեպետ մենք չենք ցանկանում եւ չենք էլ խանգարելու որևէ կերպ սահմանական դատարանի բնական աշխատանքը, բայց մենք շատ զգոն ենք եւ հետևելու ենք ամեն քայլին յուրաքանչյուր իրադարձության եւ համապատասխան արձագանքը, որևէ անգամ մշուել անարդարադատության հետ ցույց լինելու է, այնպես որ մենք շատ զգոն հետևելու ենք, շատ աչալուրս։ Մեր աչքերը կապված էին, բայց բաց էին։
Թափանցիկ էր, ես տեսա։
Բայց
ի՞նչ քայլեր եք առաջիկայում նախատեսում, եթե հանկարծ պրոցեսը ձգվի։ Կոնկրետ, եթե ավելի խոսեմ։
Ընթացք ցույց կտա, գիտեք, ես չեմ կարող հիմա կանխավիշակներ անշնորհակալ գործեմ, տեսակ։ Տեսնենք, կախված քայլերից իսկապես յուրաքանչյուր սահմանական դատան ես կարծում եմ շատ քաշ գիտակն է, որ յուրաքանչյուր քայլը ծնելու է որոշակի գործողություն, եւ այդ պատճառով եթե քայլեր լինեն բոլոր ամբողջությամբ ես ակնկալեմ արտահայտությանը միտված, բնականաբար ռեակցիան կլինի adekvat։
Թեպետ սահմանադրական դատարանի ներսում դատավարությունը դեռ չէր ավարտվել, դեմեմի ակցիան ավարտվեց շատ ավելի շուտ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, հիշեցնեմ, այսօր սահմանադրական դատարանում մեկնարկած նիստը դեռ շարունակվում է, հենց այս պահին այցելեք azatutyun.am եւ Ազատություն TV-ով կարող եք դիտել ուղիղ եթերում սահմանադրական դատարանում ընթացող նիստը։ Այսօր մեր եթերում նաեւ երեկոյան ժամը 20-ին կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոն, այնտեղ նույնպես կարող եք դիտել տեսարեպորտաժներ այսօրվա նիստի մասին։ Անցնենք այլ թեմաների։ Երեկոյան Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Գլխավոր Ասամբլեայում քվեարկության է դրվել Ղրիմի հանրաքվեն անօրինական համարող Ուկրաինայի ներկայացրած նախագիծը։ Միջազգային այս կազմակերպության անդամների մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել փաստաթղթին, այդպիսով անօրինական համարելով հանրաքվեն։ Մինչդեռ Հայաստանը այն 11 երկրների թվում էր, որոնք դեմ քվեարկելով Ղրիմյան հանրաքվեն օրինական ճանաչեցին։ Հատկանշական է, որ թեև ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարության բարձր Ստիճան Պաշտոնյան Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, որ մեր երկիրը ձեռն պահ է քվեարկելու, Հայաստան այդուամենայնիվ վերջին պահին քվեարկության պաշտպանեց Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցների գլխավոր թեման հենց մակում կայացած քվեարկությունն էր։ Հետաքրքիր է, որ պատգամավորական խմբակցություններից այս դիրքորոշումը քննադատել է միայն ռուսամետ համարվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերից Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը միակն էր, որն այսօր քննադատեց մակում Հայաստանի դիրքորոշումը։ ԲՀԿ խմբակցության անդամ Ստեփան Մարկարյանը, ներկայացնելով իրենց դիրքորոշումը, ընդգծեց, որ Հայաստանը դեմ քվեարկելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանող և Ղրիմի հանրաքվեն անօրինական համարող բանաձևին վնասեց երկրի միջազգային վարկին։
Բնականաբար մենք դեմ քվեարկելով առանձնապես օգուտ չենք տվել Ռուսաստանին, բայց վստահ եմ վնասել ենք մեր միջազգային վարկին։ Միակ բացադրությունը եղել է մեր ներկայացուցչի հայտարարությունը, որ բանաձևերով հարցեր չեն լուծում, պարզ չի թե ինչով են լուծում այդ դեպքում։
ԲՀԿ-ի համոզմամբ Հայաստանը պետք է ձեռն պահ քվեարկեր Ղրիմի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանող բանաձևին, այդ կերպ նա ոչ թե դեմ կլիներ Ռուսաստանին, այլ կհամալրեր այն երկրների շարքը, ովքեր խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու կողմնակից են։
Չեզոքությունը ընդգծելով նա հակառուսական դիրքորոշում չէր որդեգրում, և Ռուսաստանին վստահ ենք այդպես անհրաժեշտ չէր, որ Հայաստանը դեմ քվեարկեր։ Հայաստանը կարող էր մնալ չեզոք, ինչպես հայտարարվել էր նախկինում, բայց եղավ այն, ինչ լինում է վերջին շրջանում մշտապես։ Հայտարարվում է մի բան, հետո փոխվում է ճիշտ հակառակով։ Հայաստանի անկանխատեսելի լինելը կոմպլեքսավորում է Հայաստանին, և ամեն կերպ ինչ որ ձևով, շատ կոպիտ ձևով է ցույց տալիս իր հավատարմությունը։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի համոզմամբ միջդեռ մակում Հայաստանի դիրքորոշումը բխում էր Հայաստանի շահերից։
Իմ անձնական կարծիքն է, որ պետությունը առաջնորդվել է պետության շահերով։ Գիտեմ, որ կարող եք զարմանալ։
Ռուբեն Հակոբյանին հարցրեցին, թե որն է այդ շահը, արդյոք Հայաստանը դեմ քվեարկելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը հույս ունի, որ Ռուսաստանը կամ դեմ քվեարկած Զիմբաբվեն ու Նիկարագուան կճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Ես ասում եմ, պետության շահը որն է։ Այս բոլոր պետությունները, ովքեր այսօր շատ իրավացիորեն հարց են բարձրացրել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, այդ բոլոր պետությունները աչք են փակում, թե ինչ է կատարում Արցախի հետ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը նույնպես Հայաստանի դիրքորոշումը մակում ընդունված բանաձևի շուրջ սխալ չհամարեց։ ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն այսպես ձևակերպեց իրենց գնահատականը.
Չարիքի փոքրագույնը, վնասների փոքրագույնը, այդ տարբերակն էր։
Շնորհակալություն Ռուսաննայի, շեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Շարունակում ենք թեման 3 Հայաստանի հետ միասին բանաձևին դեմ են քվյարկել նաև բռնապետական վարչակազմերով հայտնի Բելարուսը, Վենեսուելան, Սուդանը, Սիրիան, Հյուսիսային Կորեան, Զիմբաբվեն, Բոլիվիան։ Ինչ է նշանակում Հայաստանի այս որոշումը և ինչ ազդեցություն կունենա այն մեր երկրի միջազգային վարկանիշի վրա։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Այնինչ տեղի ունեցավ 3 ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ցույց է տալիս, որ Հայաստանը շարունակում է կորցնել իր ինքնիշխանությունը։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին վերաբերող կլոր սեղանի ժամանակ այսօր նման հայտարարություն արեց նախկին արտգործնախարար 5 տարի ՄԱԿ-ում Հայաստանը ներկայացրած Ալեքսանդր Արզումանյանը։ 3, ինչպես հայտնի է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, Հայաստանը դեմ քվեարկեց Ուկրաինայի հարցով բանաձևին, որը ճանաչում է այդ երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու անօրինական համարում ղրիմում մարդ 16-ին անցկացված հանրաքվեն։ Հայաստանը հայտնվեց այն երկրների շարքում, որոնք աջակցեցին Ռուսաստանին դեմ քվեարկելով նշված բանաձևին։ Այդ պետություններից են բռնապետական վարչակազմերով հայտնի Բելարուսը, Վենեսուելան, Սուդանը, Սիրիան, Հյուսիսային Կորեան, Զիմբաբվեն։
Եթե սեպտեմբերից հետո արդեն իսկ կասկածներ կային, երեկվա ՄԱԿ-ում գլխավոր ասամբլեայի մեր քվեարկությունը դա մեր ամոթն է ազգային։ Դա հայտարարությունը մեր անկախ պետականության պատմության ընթացքում նման բան չի եղել։ Այսինքն մենք նման ստրուկի կարգավիճակով երբևէ հանդես չենք ունեցել։ Մենք ունեցել ենք պրոբլեմներ թե միջազգային հանրության հետ, թե նույն ՄԱԿ-ում։ Ժամանակին նաև պարոն Հայրիկյանը մեզ քննադատել է, որ ինչ բանաձևերին չենք մասնակցել քվեարկությանը, ասեմ, որ կա այդպիսի ձևել չմասնակցելու արաբա-իսրայելական կոնֆլիկտի հետ կապված, ՄԱԿ-ում ամեն տարի մինչև 30 բանաձև է ընդունվում, և հիմնականում լինում են ուրեմն շատ հստակ պաշտպանները իսրայելի տեսակետի, ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան, այս դեպքեր 1-1 Ֆրանսիան է միանում, 1-1 այլ եվրոպական երկիր, և մնացածը մի ամուր հակառակ ուղղությունը, և հաշվի առնելով նրբանկատությունը, որ մենք ունենք համայնքներ արաբական աշխարհում և մշտապես անկամենք, նախընտրել ենք ամենաչեզոք դեպքերում ձեռնպահ քվեարկել, իսկ ամենախնդրահարույց դեպքերում ուղղակի չմասնակցել քվեարկությանը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 4 ամսից Ռուսաստանի Դաշնությունում գազի սակագինը բարձրանալու է։ Չի բացառվում, որ թանկացումներ լինեն նաև Հայաստանում։ Գազպրոմի կենտրոնական գրասենյակից Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանը դեռ չեն պատասխանել, մինչդեռ էներգետիկայի նախարարը չի բացառել, որ ռուսական թանկացումները անդրադառնան նաև Հայաստանում գործող սակագնի վրա։ Ռուսաստանի սակագների դաշնային ծառայության կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն այս տարվա հուլիսի 1-ից Ռուսաստանում գազը կթանկանա միջինը 4.2%-ով։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարարը չի բացառում, որ գազի սակագինը կբարձրանա նաև Հայաստանում։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված պայմանագրի համաձայն առաջիկա 5 տարիներին Հայաստան մատակարարվող գազի գինը պետք է նույնը լինի, ինչ Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող ներքին գինը։ Չբացառելով թանկացումը, էներգետիկայի նախարարը միևնույն ժամանակ հայտարարում է, որ այս պահի դրությամբ գների հնարավոր փոփոխության մասին որևէ պաշտոնական տեղեկություն չունեն։ Գազպրոմ Հայաստան ընկերությունում հնարավոր թանկացման մասին նույնպես տեղեկություն չունեն։ Ընկերությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ թանկացման մասին դեռևս պաշտոնական ծանուցում չեն ստացել։ Նախկին վարչապետ ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը գազի թանկացումը խիստ համանական է համարում, ընդգծելով, որ Պուտին-Սարգսյան վերջին պայմանագրով Հայաստանին տրվել է միայն մեկ խոստում. 5 տարի գազի գինը լինելու է նույնը, ինչ Ռուսաստանի Օրենբուրգի մարզում։
Օրենբուրգի մարզում գինը պիտի բարձրանա մինչև մոտենա համաշխարհայինին։ Մեր գինը պիտի բարձրանա Օրենբուրգի մարզի գին պլյուս $200 կամ պլյուս $250։ Գիտեք, որ $200 է նստում ներքին տեղափոխման սախսերը։ Ռուսական գազը սուբսիդավորվում է։ Հիմա միջազգային գները նշում են, բայց իրենց ներքին գները բարձրանում են։ Մենք կապվել ենք իրենց ներքին գների հետ, մենք առանձատել, քանի որ բացի գազի գնից մեր մեջ շատ բարձր է ներքին սպասարկման ծախսերը, մեր մոտ համաշխարհային գինը։ Հիմա քանի որ իրանց ներքին գները պիտի բարձրանան, մեզ մատակարող գազի գինը պիտի բարձրանա, մեր գները կանցնեն համաշխարհային։
Նախկին վարչապետը համաձայն չէ նաև հավաստիացումներին, թե Հայաստանը այժմ միջազգային գներից ավելի շահավետ պայմաններով է գազ գնում ռազմավարական դաշնակցից։ Տնտեսագետ Բագրատյանը հաշվարկի արել և պարզել, որ ներկայումս Հայաստանում գազի սակագին ավելի բարձր է, քան օրինակ Սլովակիայում և եվրոպական մի շարք այլ երկրներում։
Իրանք պիտի աշխատանքից ազատվեն, վարչապետը, էներգետիկայի նախարարը հետ ենք ասում։ Լավ, եթե Սերժ Սարգսյանը չազատում, գոնե սրանք ազատվեն։ Հան պրոֆեսիոնալ չեն, նրանք ոչ մի հարց պրոֆեսիոնալ չեն կարողանում լուծել։ Ընդ որում դեկտեմբերի 1-ին, դեկտեմբերի նոյեմբերի 30-ին այս մասին զգուշացվել է, որ գինը կապեք համաշխարհային գնի հետ, պետք չէ որ մեզի Ռուսաստանը լավություն անի, ավելի էժան կլինի, իսկ համաշխարհային գինը կապված է նավթի գների հետ։ Հասկանում եք, իսկ մենք ինչ-որ ֆորմուլա ենք մտածել, ինչ-որ Օրենբուրգի մարզի անհասկանալի մի ֆորմուլա, որը իր մեջ ռիսկեր է պարունակում։ Այս դեպքում մենք մնում ենք Ռուսաստանի ողորմածության, այլ ոչ թե գտնվում ենք կարգավորման դաշտում։
Նախկին վարչապետի խոսքով չի բացառվում, որ գազի ներքին տեղափոխման գերծախսի հաշվին սակագնի բարձրացում չլինի, սակայն թանկացումն այդուամենայնիվ ավելի հավանական է համարում։
Խնդրեմ այս վերջի գինը, որ դրել են, ազդեցությունն է, որ տնտեսական աճ չկա, ժողովրդն ավելի շատ պիտի վճարի, ինչ ազդեցություն կունենա, բացասական։
Իդեպ Բագրատյանը հիշեցրեց, որ այսօրերին ազգային ժողովում գործող գազային պայմանագրերի հարցով ստեղծված հանձնաժողովը ուսումնասիրություններ է կատարում, որոնք կամփոփեն մոտ 2 ամսից, մինչդեռ լուրջ արդյունքներ նախկին վարչապետը չի ակնկալում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սիրիայի Քեսաբ բնակավայրում տեղի ունեցած դեպքերից հետո Սիրիա մեկնած հայ պատգամավորների խումբն այժմ գտնվում է Լիբանանում։ Սպասվում է, որ այստեղ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների և տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ընթացքում պատգամավորները բարձրացնելու են Սիրիա հայ փախստականների հարցը։ Հիշեցնեմ, երեկ նրանք հանդիպել են նաև Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Նաիրա Բուլղադարյանին նսենք։
Օրեր առաջ Սիրիա մեկնած հայ պատգամավորները այսօր արդեն Լիբանանում են։ Անկուսակցական Էդմուր Մարուկյանի փոխանցմամբ պատգամավորների 6-հոգանոց խումբը Լիբանանում հանդիպումներ են նախատեսում Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինի, Լիբանանի խորհրդարանի ներկայացուցիչների, հայկական համայնքի հետ։ Դամասկոսից Լիբանան նրանց այցելության նպատակն տեղեկատվություն հավաքել Լիբանանում տեղակայված Սիրիա հայ փախստականների խնդիրների մասին, քննարկել դրանք հայկական համայնքի հետ, հետագայում Հայաստանի իշխանությունների ներկայացնելով հավաքած փաստերը։
Արամ Արաչին կաթողիկոսը նույնպես զբաղվում են քեսաբահայերի խնդիրներով, նաև եղել է այցելություն, և շատ կարևոր է, որ մեր գործողությունները ըստ էության մենք կարողանանք այնպես համապատասխանեցնել, որ կրկնություններ չլինեն։
Մարուկյանի ձևակերպմամբ իրենց փաստավաղ գործունեությունը վաղնավարտվում է, կվերադառնան Հայաստան տեղեկատվությունը փոխանցելով իշխանություններին։ Անդրադառնալով նախորդ օրվա հանդիպումներին սիրիական բարձրագույն իշխանությունների հետ, Մարուկյանը փոխանցեց, որ քեսաբահայերի խնդիրների ձած Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ քննարկել են նաև հալեպահայերի խնդիրները։ Սիրիայի մեծ մասը Հալեպում էր տեղակայված, նրանցից շատերը լքեցին քաղաքը, պատերազմի մեջ թողնելով իրենց ողջ ունեցվածքը։
Նախատեսում է բոլորի փոխրատը փոխածել։ Ես չեմ կարող ասել, դա երբ կլինի, բայց ժա միանշանակ նաեւ մենք այս հայերի գործրածը փոխածելու հատ։
Նշենք, որ Սիրիա այցելած հայ պատգամավորների կազմում բացի իշխող հանրապետականից, ինչպես նաև ժառանգությունից, այլ խմբակցության ներկայացուցիչ ներառված չէ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը սիրական ճգնաժամի սկզբից ձեռնամուխ եղավ Սիրիա հայերի աջակցմանը, սնունդ, հագուստ, գումար ուղարկելով Հալեպ, արդեն հայտնել է իր դժգոհությունը։ Ռաղվան Վարդանյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ այս մասին իրենց տեսակետը կհայտնեն նրանց վերադարձից հետո։ Հաջորդ դժգոհողը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է։ ՊՀԿ-ական պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը շեշտում է, որ այդ խմբում պետք է ներառված լինեին ազգային ժողովի բոլոր խմբակցություններից ներկայացուցիչներ։
Բոլորից պետք է լինեին մարդիկ, եւ մենք պատրաստ էինք գնալ, եթե այդ նախաձեռնությունը լիներ իսկապես հրապարակային։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հիշեցնեմ, այսօր մենք աշխատում ենք հատուկ ռեժիմով Ազատություն TV-ին, հենց հիմա ուղիղ եթերում հեռարձակում է Սահմանադրական դատարանում ընթացող սահմանադրական դատարանում ընթացող պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի սահմանադրականության հարցով քննությունը։ Հիշեցնեմ, այդ դիմումը անցած տարեվերջին դատարանային ներկայացրել ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունները, եւ այսօր առավաղ առավոտյան մեկնարկեց սահմանադրական դատարանում քննությունը։ Հենց այս պահին ազատություն.am կայքեջում կարող եք ուղիղ եթերում հետևել դիմումի քննության ընթացքին։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, իսկ հաղորդման այս հատվածում էլ թերթ ենք օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը բավական սուր է արձագանքել Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում Ղրիմի հարցով նախորդին տեղի ունեցած քվեարկությանը Հայաստանի դրսևորած վարքագծին։ Հիշեցնենք, Հայաստանը իշարես Հյուսիսային Կորեայի, Սուդանի, Զիմբաբվեի եւ այս կարգի մի քանի այլ երկրների դեմ է քվեարկել Ուկրաինայի ներկայացրած նախագծին։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Եվ այսպես Հայաստանը տեղ գտավ Ղրիմի հանրաքվենանորինական ճանաչելուն դեմ քվեարկած բավականին տհաճ 11 երկրների շարքում։ Շատերիս համար դա անշուշտ շոկ է, որովհետև կարծում եմ ոչ ոք Հայաստանում չէր ցանկանա, որ իր պետությունը հայտնվեր մասնավորապես Զիմբաբվեի եւ Հյուսիսային Կորեայի կողքին։ Այդ երկրները մարմնավորում են կոռուպցիան, աղքատությունը, տոտալիտարիզմը, այն հատկությունները, որոնցից մենք ցանկանում ենք ազատվել։ Ռուսաստանը մեզ մղում է այդ մերժված խմբակի մեջ, իսկ մենք հավանաբար չենք կարող դիմադրել այդ ճնշմանը։ Հրապարակը գրում է. Նախորդին մակում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն առնչվող բանաձևի քվեարկության մասին Հայաստանի արտգործնախարարությունից հայտարարել էին, որ Հայաստանը ձեռնպահ է քվեարկելու։ Երեկերեկոյան հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը բանաձևին քվեարկել է դեմ։ Ինչ է կատարվել մեկ օրվա ընթացքում, ինչ ճնշում է գործադրվել, որ Հայաստանը նման շրջադարձ է կատարել, և շրջադարձից հետո էլ հայտնվել է աշխարհի բռնապետական ու մերժված երկրների տասնյակում։ Ժողովուրդ թերթում կարդում ենք. Ռուսաստանը հերթական անգամ ցույց տվեց, որ բացարձակապես թքած ունի Հայաստանի շահերի վրա։ Ինչ խոսք, ռուսների նման մոտեցումն ամենևին էլ նոր չէ եւ առավելևս ոչ զարմանալի, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Հավանական է, որ ձեռնպահ քվեարկելու մասին հայտարարություն անելով հայկական կողմը ցանկացել է միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ Հայաստանի իշխանությունները Ուկրաինայի հարցում իրենց դիրքորոշումները հայտնելիս գտնվում են Ռուսաստանի անհաղթահարելի ճնշումների ներքո։ Գուցե ստեղծված իրավիճակում դիվանագիտական նման հնարքն արդարացված է, սակայն ակնհայտ է, որ դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությունը հերթական անգամ նվաստացվեց։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանը Սերժ Սարգսյանի իմաստուն քաղաքականության արդյունքում այնքան է կորցրել ինքնուրույնությունը, որ միջազգային հարաբերություններում այլևս հանդես չի գալիս որպես լիարժեք սուբյեկտ։ Նախկինում էլ եսիմինչ Ազրայել չի եղել Հայաստանը, բայց հիմա մեր երկրի ֆորպոստացումը հասել է գագաթնակետին։ Սերժ Սարգսյանն էլ առանձնակի չի էլ դիմադրում, որովհետև տվյալ դեպքում այդ պահվածքն է բխում իր շահերից։ Նա մտավախություն ունի, որ մեկ էլ Ռուսաստանը կբռնի ու հրաշալի քարյակի միջոցով իշխանափոխություն կանի Հայաստանում։ Եվրոինտեգրման երամյա պրակտիկայից հետո ուրեմն Սերժ Սարգսյանը որոշել է ապացուցել, որ Վլադիմիր Ժիրինովսկիից ավելի ռուսամետ է, որ ինքը թքած ունի այդ եվրոպաների վրա, որ ինքը եղել է կա եւ հավերժ կմնա Ռուսաստանինը, միայն թե Պուտինը շարունակի իրեն պահել իշխանության։ Այսօր Սահմանադրական դատարանում մեկնարկած պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի սահմանադրականության լսումների համատեքստում ժամանակը գրում է. Հայաստանում ցավոք սրտի Սահմանադրական դատարանը մինչև այսօր դիտվում է ոչ թե որպես անկախ դատական բարձրագույն այտյան, այլ իշխանության մի մաս, մի մարմին, կցորդ, ինչպես ասենք որևէ ուժային կամ այլ գերատեսչություն։ Ես սրա պատճառն այն է, որ մինչև այսօր Սահմանադրական դատարանը միշտ վավերացրել է հակահասարակական և հակապետական որոշումները։ Եվ այս ամենը հիմք են տվել հասարակությանը Սահմանադրական դատարանի հանդեպ լցվել անվստահությամբ։ Սահմանադրական դատարանի դատավորները այսօր ունեն պատմական հնարավորություն փոխելու այս անվստահությունը և դրանով նաև ըստ էության փոխելու Հայաստանում բարոյահոգեբանական ծանր մթնոլորտի մեջ մի շատ կարևոր բան՝ հավատ արտացնելու հասարակության մեջ, որ ինքը դեռ կարող է այս երկրում ինչ-որ բան փոխել։ Չորրորդ իշխանությունը մեկնաբանում է էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանի այն հայտարարությունը, թե արտագաղթն առաջիկա 10 տարիներին տնտեսության գլխավոր խնդիրներից է լինելու։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Բնակչության վերարտադրման գործակցի առումով Վահրամ Ավանեսյանն իհարկե իրավացի է, Ափսոս միայն, որ չի ասում, թե հատկապես ով է մեղավոր, որ մարդիկ չեն ուզում երեխա ունենալ։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ ևս 10 տարի մեր տնտեսության հիմնական խնդիրը լինելու է արտագաղթը, ապա այստեղ արդեն թույլ տվեք չհամաձայնվել։ Ինչի հիման վրա է էկոնոմիկայի նախարարը համոզված, որ Հայաստանում ևս 10 տարի ՀՀԿ-ն է իշխելու։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, որը ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքը ազատություն.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այժմի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։